Mēs nodibinājām divpusējās attiecības 1996. gadā un pēdējo 30 gadu laikā esam izveidojuši lielisku sadarbību, kas balstītu uz apusēju cieņu un atbalstu. Latvija ir bijusi un ir viena no aktīvākajām valstīm, aizstāvot Rietumbalkānu centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Mēs esam līdzīgi domājošas valstis ar līdzīgu skatījumu par mūsu kontinentu un mūsu pasauli. Ziemeļmaķedonijas Republika savu ārpolitiku ir pilnībā saskaņojusi ar Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku. Mēs arī esam skaļi pauduši nosodījumu Krievijas agresijai un izteikuši solidaritāti Ukrainai. No mūsu lieliskās politiskās sadarbības nedaudz atpaliek ekonomiskā sadarbība, un manuprāt, mums vairāk ir jāstrādā pie uzņēmēju, sabiedrību un cilvēku tuvināšanas. Taču arī bez tā mums ir lieliska sadarbība dažādos fórumos. Mēs esam tuvi sabiedrotie NATO aliansē, un es ceru ļoti drīz sabiedrotie arī Eiropas Savienībā. And I hope very soon allies in the European Union.